η ώρα αυτή ευσεβές εκκλησίασμα, η ώρα αυτή που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι είναι ώρα ιερά, η ώρα της ακροάσεως, είναι ώρα της ακροάσεως του Θείου Λόγου. Αλλά δια να έχει επιτυχία ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πρέπει να υπάρχει κάποια διάθεση, πρέπει να υπάρχει όρεξη σπική, όπως δηλαδή υπάρχει όρεξη για τα υλικά φαγητά, έτσι πρέπει να υπάρχει όρεξη για τα πνευματικό φαγητό που προσφέρουμε εδώ στην Εκκλησία. Και όπως όταν ο άνθρωπος είναι βαριά άρρωστος, το καλύτερο φαγητό να το ετοιμάσεις, δεν έχει όρεξη να τα αγγίξει. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που ο άρρωστος κάνει και είναι σημείο ότι εσχάτ ασθενείας, του μαγειρεύει το καλύτερο φαγητό και αυτός με την πρώτη μπουκιά κάνει εμετό. Αηδιάζει το φαγητό ο ασθενής. Όπως αηδιάζει το φαγητό, το πιο εκλεκτό φαγητό, έπως ο πεπερωμένος άνθρωπος αηδιάζει την διδασκαλία του Χριστού, όσον τέλεια κι αν είναι. Δεν θέλει να ακούσει τίποτε της πόλεως. Έμαθα προημερών ότι εμπήγε σε μια εκκλησία εδώ, σε πιάκα εκκλησία, και είπε κατόπι, έτσι ευρέθηκε μνημόσυνο, δεν ξέρω πώς, όχι εκουσίως αλλά ακουσίως, να εγκυρώσει κάποιο τύπο, απλός τύπο ή απλός, να μετέβει στην εκκλησία, και όταν είδε τον παπά, λέει, να βάνει το πετραχύρι του και να κάνει αυτές τις ευχές, μου ήρθε να κάνω εμετό μες στην εκκλησία. Θεέ μου που φτάσαμε. Αυτό που είπε αυτός ο άθεος, ότι όταν ακούει τα λόγια του Θεού του έρχεται να κάνει εμετό, είναι γραμμένο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι γραμμένο μέσα στους προφήτες. Σε κάποιον προφήτη λέγει εκεί η προφητεία ότι θα έρθουν τέτοια χρόνια απέσια, μαρτωρά χρόνια, που οι άνθρωποι θα κάνουν ότι θα λέω, εποχή τέτοια που ο Θεός θα είναι εμετός, θα προκαλεί εμετός, και θα φτάσουν σε μια εποχή τέτοια που η εποχή θα είναι εποχή κοπροφάγων ανθρώπων. Τι θα πει κοπροφάγων ανθρώπων? Μου λέει ένας ιατρός στην Αθήνα κάτω, θα σου πω μια ασθένεια σπάνια, την είδα και τη συχάθηκα. Τι ασθένεια, μου λέει, μέσα στις πολλές ασθένειες υπάρχει μια ασθένεια που ο άρρωστος δεν τρώει το καλύτερο φαγητό αν του πας. Αλλά τι τρώει, τι τρώει? Τα κόπριά του, τα κόπριά του, σαν να εμπαντισπάνει. Εποχή κοπροφάγων είναι σήμερα η ανθρωπότητα, αδελφοί. Κοπροφάγων. Τα κόπρια που βγάνει το ραδιόφωνο, τα κόπρια που βγάνει τηλεόραση, τα κόπρια που βγάνει από το στόμα τους μέσα στα δισκοτέξ, αυτά είναι μπαντισπάνια σήμερα. Να έρθουν εδώ στην εκκλησία, να ακούσουν τα λόγια του Αποστόλου, τα λόγια των προφητών, τα κατανυκτικά τροπάρια, το κήρυγμα του Ευαγγείου, δεν έρχονται. Έχουν τη αυτήν προκαλεί αηδία το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά εγώ εδώ που βρίσκομαι απόψε, θέλω να ελπίζω ότι όλοι εσείς που είστε εδώ έχετε όρεξη, κάποια όρεξη να ακούσετε το Λόγο του Θεού, όσο πτωχός και αν προσφέρετε. Και όπως ο πεινασμένος που έχει όρεξη, το πιο πτωχό φαγητό να του βάλεις, το πιο πτωχό φαγητό να του βάλεις, κρεμμύδι ελιάς, πτωχό, μπομπότα να το δώσεις στην πείνα τη μεγάλη της Αθήνας. Ήρθε κάποιος και πέταξε στην πλατεία της Αθήνας, στην Ομόνια, επέταξε μια μπομπότα. Χίλια χέρια πήγαν να την αρπάξουν. Μπομπότα. Έτσι λοιπόν, όταν πεινάω το Θεό, όταν διψά, και το πιο ευτελές κήρυγμα, το πιο ταπεινό κήρυγμα που προσφέρεται, έστω δεν κηρύττει ο Μέγας Βασίλειος, δεν κηρύττει ο Χρυσόστομος, αλλά εμείς οι ταπεινοί διάκονοι του Ευαγγελίου, είναι επρόσδεκτο. Τώρα θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω επολίγων το κήρυγμα του Ευαγγελίου και να προχωρήσω στην ερμηνεία ενός άλλου ρητού που και πέρυσι νομίζω ο λίγο μας απασχόλησε, αλλά φέτος θα μας απασχολήσει περισσότερο. Ποιο είναι το ρωτατό ρητόν του Ψαλμωδού. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Δώσ' μας, λέει Θεέ, καρδίαν καθαρά. Ποια άραγε να είναι η καρδιά αυτή περί της οποίας ομιλεί εδώ ο Ψαλμωδός? Αγαπητοί μου, η καρδιά είναι δύο ειδών. Η μία είναι η φυσική καρδιά. Είναι η καρδιά του σώματος, που είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Δεν πρόκειται απόψε να σας κάνω κήρυγμα καρδιολογίας, όχι, αλλά απλώς μου να τονίσω μια αλήθεια, ότι η καρδιά δεν είναι τυχαίο δημιούργημα, όπως δεν είναι τυχαίο ότι τι είναι, είναι μια τέλεια μηχανή. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, τέλεια μηχανή. Είναι μια αντλία που αντλεί συνεχώς αίμα, εκατομμύρια, χιλιάδες τόνοι αίμα. Και το αίμα αυτό η καρδιά δεν το κρατάει, δεν είναι τσιγκούνα η καρδιά. Λίγο αίμα κρατάει η καρδιά για τον εαυτό της, πολύ ολίγο. Όλο το άλλο αίμα, το 99% το σκορπάει, το διανύμει σ' όλο το ανθρώπινο σώμα. Πώς το διανύμει? Όπως εδώ η δεξαμενή της πόλεως διανύμει το νερό, και φτάνει το νερό μέχρι την τελευταία καλύβη της πόλεως μας, και φτάνει διαμέσου σωλήνων, σωλήνων κατά παρόμοιων τρόπων και μέσα στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει, παρακαλώ, τέλειον υδραυλικό σύστημα. Φεύγει το αίμα την καρδιά και μέσα από σωλήνες μικρές και μεγάλες φτάνει. Υπάρχουν μικρές σωλήνες μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ιδίως των ματιών, γιατί πάει και το ποτίζει η καρδιά και το μάτι, σαν τον περιβολάρι που ποτίζει ολόκληρο το περιβόλι του και δεν αφήνει καμιά γωνιά του περιβολού απότιστη, και σαν την οικοκυρά που ποτίζει όλες τις γλάστρες του σπιτιού, έτσι η καρδιά κατά μυστηριό τρόπο φροντίζει και ποτίζει ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Και υπάρχουν σωλήνες τόσο μικρές όσο είναι και η τρίχα του ανθρώπου. Τριχοειδή λέγονται αυτά, τα λένε οι επιστήμονες. Και οι τρίχες αυτές είναι τρυπητές, είναι κύλες, σωλήνες μικρές. Και από εκείνη τη τάκ, 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 στάς. Και αν μια σωλήνα πήξει το αίμα, τότε λέγεται θρόμβωσης και θάνατος και απώλεια κλπ. Στένει λίγο. Εάν τώρα πεις, εάν κάποιος εδώ στην πόλη, επιμένω λίγο, πει κάποιος ότι αυτό το υδραυλικό σύστημα που έχει η πόλη έτσι μπήκε, κανείς δεν εφρόνησε, ούτε μηχανικός, ούτε τεχνίτη, ούτε τίποτα, αλλά έτσι βρέθηκε το υδραυλικό σύστημα, έτσι βρέθηκε η δεξαμενή, έτσι βρεθήκαν οι σωλήνες, έτσι βρεθήκαν οι αντιπάντες, και έτσι εσύ αν είσαι την κανονάση το είσαι. Ποιος το πιστεύει? Κανείς. Τι είναι το υδραυλικό σύστημα της πόλεως μας μπροστά στο θαυμάσιο υδραυλικό σύστημα της καρδιάς? Γι' αυτό το λέγω και το τονίζω, πως υπάρχουν άπιστοι. Τώρα βέβαια τελευταίως οι επιστήμονες προχώρησε και προσπαθήσαν και φτιάσανε καρδιά τεχνητή. Αλλά πόσο διαφέρει η τεχνητή καρδιά ο Θεός να φυλάξει? Είναι τώρα στα μερικοί δύο τρεις άρρωστοι που τους έχουν βγάλει την καρδιά, τη άπια καρδιά, και την αλλάξανε με τεχνική καρδιά. Αλλά μέρα νύχτα είναι στον θάραμο της εντατικής παρακολουθήσεως και οι γιατροί παρακολουθούν και τρέμουνε μήπως σε απόρα σταματήσει η καρδιά. Ενώ σε εμάς, τικ-τακ, 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 και τη νύχτα ακόμα εργάζεται η καρδιά. Νύχτα, νύχτα, τικ-τακ. Πόσο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς τον Θεό για αυτή την υπέροχα αυτά όργανα τα οποία μας έδωσε. Η τεχνική μπορεί να φτιάσει τεχνική καρδιά, αλλά χίλιες καρδιές να αλλάξουν, να αλλάξουν την καρδιά τη φυσική και εμφυτεύσουν μέσα εις το σώμα, μέσα εις το σώμα του ανθρώπου. Τεχνικές καρδιές ο άνθρωπος δεν αλλάζει, ο ίδιος θα μείνει. Ο ίδιος θα μείνει. Το ήθος του, η ταυτότητα του δεν αλλάζει. Άρα όταν λέγει εδώ στο ψαλμό ότι ο ψαλμό καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός, δεν εννοεί την καρδιά, την φυσική καρδιά, εννοεί κάποια άλλη καρδιά. Και σε αυτό παρακαλώ να προσέξετε ποια είναι η καρδιά. Είναι, μιλώ κάπως δύσκολα, και παρακαλώ να παρακολουθήσετε όσοι από εσάς διαβάζουν τον Απόστολο Παύλο, όσο διαβάζουν τα Ιερά Ιβλία, όσο προπαντός διαβάζουν τους νηπτικούς πατέρας, τους μεγάλους νηπτικούς πατέρας και λοιπά, θα με εννοήσουν καλύτερα ότι η καρδιά είναι ο λεγόμενος εσωτερικός άνθρωπος. Ναι, μα τι θα πει εσωτερικός άνθρωπος? Είναι δύο ειδών ανθρώπων, ο εξωτερικός άνθρωπος και εξωτερικός άνθρωπος. Εξωτερικός άνθρωπος δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, μοιάζουμε καταπληκτικώς. Και Ιαπωνέζοι και Εγγλέζοι και Γερμανοί και Ιάπωνες. Ναι, μοιάζομαι. Μάτια, αυτιά, πόδια, άλλος λίγο κονδύτερος, υψηλότερος. Αλλά εκεί που υπάρχουν τεράστιες διαφορές, άβυσσων διαφορών, είναι ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο άνθρωπος, λέει και κάποιος μεγάλος φιλόσοφος της πατρίδας μας, ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Όχι, είναι αυτό που δεν φαίνεται. Και μέσα στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου υπάρχει ο εσωτερικός άνθρωπος του Αποστόλου Παύλου. Είναι, ποιος είναι, αναλυτικότερο. Είναι οι σκέψεις μας. Πες μου τι σκέπτες τα μεσάνυχτα, να σου πω τι είσαι. Εσωτερικός άνθρωπος είναι τα αισθήματα που έχουμε μες στην καρδιά μας. Πες μου τι αισθάνεσαι και θα σου πω τι είσαι. Και ακόμα περισσότερον άνθρωπος είναι αυτές οι εθελήσεις, η επιθυμία του ανθρώπου που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, μέσα. Σκέψεις, αίσθημα, θέλησης, επιθυμία, όλα αυτά συγκροτούν τον εσωτερικό άνθρωπο του ανθρώπου. Μάλιστα, πώς να σε εκφράσω? Θα σου μιλήσω με τη γλώσσα της ψυχολογίας. Ένας μεγάλος ψυχολόγος, για να μας δώσει να καταλάβουμε αυτό, μας είπε, διότι η θάλασσα είναι βαθιά, βαθιά είναι η θάλασσα, βαθιά είναι η θάλασσα. Ακόμα δεν βρήκαν τον πυθμένα της θαλάσσης. Δεν κατέβηκανε κάτω. Είναι 9.500, 10.000 μέτρα. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Άβυσσος, άβυσσος. Κάτω βαθιά στη θάλασσα. Υπάρχουν μέσα, όχι καρχαρίες, διάφορα ψάρια που ταξιδεύουν με ηλεκτρικά φανάρια. Έχουν, όπως το Μερμίγκι, έχει επάνω κεραίες. Και τρέχει το Μερμίγκι, έτσι μέσα στα άβυσσος, μέσα στα βαθιά της θαλάσσης υπάρχουν ψάρια, τα οποία παρόλη την πίεση των υδάτων εξακολουθούν να κολυμπούν και φωτίζονται με φως, το οποίο εκπέμπουν μες στην άβυσσο. Βαθιά η θάλασσα. Λένε ότι αντιστρέψουμε τα Ιμαλάια, αν πάρουμε τα Ιμαλάια και τα ρίψουμε μέσα στην θάλασσα του ωκεανού, του Ατλαντικού ωκεανού ή του Ελληνικού ωκεανού ακόμα, δεν θα αγγίξει, δεν θα αγγίξουν την κάτω την το βάθος. Βαθιά η θάλασσα. Αλλά πιο βαθιά ποιο είναι? Η καρδιά του ανθρώπου. Αυτή, ο ιερός Αυγουστίνος, ο ιερός πατήρ της Εκκλησίας, το οποίο δεν είμαι άξιος να αναφέρω το όνομά του, λέγει κάπου ότι αυτό αρμόζει όχι μόνο στη φυσική θάλασσα, ότι η θάλασσα αυτή, η μεγάλη και ευρύχρος, όπου εκεί ερπετά ζώα μικρά με τα μεγάλων δράκων τσεμπές είναι αυτή, ότι η θάλασσα τέτοια είναι η καρδιά μας. Θάλασσα βαθιά πέραντος. Και όπως κάτω βαθιά στη θάλασσα υπάρχουν τα θερία, οι καρχαρίες, επάνω στην επιφάνεια δεν φαίνεται τίποτα. Αθώα φαίνεται η επιφάνεια. Για κάνε ένα κολύμπι, για προχώρησε μέσα, σε έφαγε ο καρχαρίας. Έτσι λοιπόν φαίνεται ο άνθρωπος επιφάνεια. Ωραία επιφάνεια, για κάνε μια βουτιά και πήγαινε μέσα και γνώρισε τον άνθρωπο βαθιά, θα σε φάει ο καρχαρίας. Μέσα βαθιά κρύπτονται τα πάθη του ανθρώπου. Είναι να μιλήσω με την γλώσσα τη συγχρόνων ψυχολογία. Λέει ένα ψυχολόγο, και παρακαλώ να προσέξετε, ότι οι γυναίκες γεννούν φυσιολογικώς και γεννούν παιδιά χαριτωμένα, και χαίρει ο πατέρας και χαίρει η μάνα. Αλλά κάπου οι γυναίκες δεν γεννούν φυσιολογικώς, δεν γεννούν παιδιά άρτια, ωραία παιδιά άρτια, και η αιτία είναι πολύ βαθιά, που δεν θέλω την ώρα αυτή να... Κάποτε τα παιδιά γεννώνταν με προσευχή. Τώρα γεννιόνται με βλαστήμια. Άντρας και γυναίκα σμίγουν και βλαστήμουν το Θεό. Τι περιπτέρατα θα βγουν. Πέρατα. Πέρατα το δεράτο. Και κακούρι. Λοιπόν, καμιά φορά παιδιά γεννούνται τέρατα. Μου λέει ένα γιατρός, έφρυξα. Βγαίνουν τέρατα. Παραμορφωμένα τέρατα. κάπου στην Κρήτη κάτω είναι και ένα παιδί με κεφάλι βοδιού. Τρομερά. Και λέει κάπου αποκάλυψες ότι θα, και τώρα λένε με τα νέα συστήματα θα γεννηθούν, όπως προχωράει αυτή η επιστήμη, η άθεος επιστήμη, θα δημιουργήσει μια γενναία τεράτο. Θα φύγουμε από τη φύση, από το φυσικό, από το καλούπι που μας έκανε ο Θεός, και θα δημιουργηθούν τερατώδη με την καλλιέργεια των γονιδίων. Μέσα λοιπόν στα τέρατα υπάρχουν τέρατα, μέσα στα αυτά τα παιδιά τέρατα, είναι καμιά φορά παιδιά τέρατα, ο Θεός να φυλάξει, ότι γεννιόνται δύο παιδιά κολλημένα, το ένα με τον άλλο. Το στήθος του ενός είναι κολλημένο με το στήθος του άλλου. Και αυτά λέγονται σιαμαίοι. Εδώ στην Ελλάδα σπάνιον έχουμε. Έξω σε άλλες χώρες κάτω της Αφρικής παρουσιάζει συνήθες το φαινόμενο του σιαμαίου, σύμπλεγμα. Να δεις δύο παιδάκια να είναι κολλημένα και να φωνάζει το ένα, να φωνάζει τον άλλο, και να είναι δυστυχισμένα τα παιδάκια αυτά και να θέλουν να χωρίσουν, και τα πάνε στα μεγάλες νοσοκομεία και τα χωρίζουν, κάνουν εγχείρηση οδυνηρά και δύσκολο, πολύ δύσκολο εγχείρηση, είναι από τις πιο δυσκολότερες εγχειρήσεις, να κόψουν τον χόντρον που ενώνει τα δύο παιδιά για να ζήσουν. Τα σπανίως ζούνε, σπανίως ζούνε, σιαμαία αδελφά. Φρίξετε περισσότερο, λέει ο ψυχολόγος, γιατί μέσα στην καρδιά μας, όλων μας, υπάρχει το σύμπλεγμα των σημειαίων αδελφών. Μάλιστα, το σημειαίων αδελφών υπάρχει. Φαινόμαστε ότι είμαστε ένας, αλλά δεν είμαστε ένας. Φαίνεται ότι το εγώ είναι ένα, αλλά το εγώ δεν είναι ένα, είναι διπλούν το εγώ. Δυο εγώ έχω μέσα. Δυο εγώ έχω μέσα. Το ένα εγώ είναι σαν ένας άνθρωπος. Τι λέγω, σαν ένας άγγελος που σε παίρνει καμιά στις σπάνιες στιγμές. Σε παίρνει, σε πετάει. Γίνεσαι υπεργήινος, εξωγήινος. Και φτάνεις μέχρι, δεν είναι μύθος αυτά, είναι πραγματικότητα, ψυχολογική, μας λείπει το γνώθις αυτό. Και φτάνεις μέχρι της γαλαξίας και μέχρι των ουρανών. Και ήταν χερουβή μυστικός, εικονίζοντες, ναι. Αχ, αυτή η ωραία λειτουργία, πώς τη χάσαμε. Ούτε παπάδες ούτε δεσποτάδες δεν αισθανόμαστε το ρίγος αυτό, ότι την ώρα εκείνη που ψάλαμε τα χερουβήμ εικονίζοντες δεν πατούμε τη γη, αλλά πετούμε επάνω στη γη. Πού είναι τώρα αυτή η έδωση, λέει κάπου σε ένα βιβλίο, ένας πλανά παπά, ταπεινού παπά στην Αθήνα που ήταν αγράμματος ήταν, λέει πήγε με το παιδάκι που είναι αθώο το παιδάκι. Μάνα, λέει ο παπάς, όταν λέει τα χερουβήμ μυστικός δεν πατάει τη γη. Μάνα, λέει το παπάς δεν πατάει τη γη. Ο Πλανάς, ο Παπλανάς που τον έχουν Άγιο κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν τις στιγμές, επαναλαμβάνω, που ο άνθρωπος δεν πατάει τη γη, αλλά βρίσκεται ψηλά. Είναι ιερές στιγμές, σπάνιες στιγμές. Ένας άνθρωπος μας πρόχνει τον ουρανό και ένα άλλο εγώ που μας πρόχνει. Ω Θεέ μου που μας πρόχνει. Μας πρόχνει. Και μας ρίχνει κάτω, κάτω βαθιά, πολύ βαθιά, που αυτό οι ψυχολόγοι το λέγουν υποσυνείδητον ή αποθυμένα, όπως μας ομίλησε θαυμάσια ο καθηγητής κ. Κουντουράς στην διάλεξη που έκανε. Βαθιά μας πετάει κάτω, βαθιά στον Άδη, το Ζενίθ είναι ο ουρανός και τον Αδύρ είναι κάτω η βάση, η αχλιώτης του ανθρώπου κλπ. Μέσα, κύριε. Και αυτό βλέπεις, και λένε ακόμα οι ψυχολόγοι, ότι και ο πιο άγιος άνθρωπος έχει μερικά λεπτά που είναι φρικαλέα λεπτά. Τα λένε αυτά οι ψυχολόγοι, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα 5 λεπτά της τρέλας. Κακώς λέμε ότι υπάρχουν τρελοί μόνο στα φρονοκομεία. Όλοι κατά την ανθρώπων έχουμε το μικρόβιο της τρέλας. Όλοι. Και υπάρχει στη ζωή και των πλέον αυτών, των πλέον, βλέπεις ανθρώπους ειρηνικούς, ήρθους και έφνης διαπράττων, έγκλημα τρομερών, όπως προχθές που συνέβη στην Άρτα, και είναι ολόκληρος η Άρτα συγκινημένη. Ένας κατάλληλα ήσυχος άνθρωπος που φαινόντανε έτσι, πήπιε, μέθησε, τι έκανε, πήρε την καραμπίνα, μπήκε μέσα σε ένα καφενείο, 7 σκότωσε. Είναι τα λεπτά της τρέλας, τα 5 λεπτά της. Ο Θεός μας φυλάξει, ο Θεός μας φυλάξει. Φοβού τον εαυτό σου. Αυτό που λέει η ψυχολογία, το λέει η γραφή, φοβού τον εαυτό σου. Να φοβάσαι τίποτα, αλλά με φοβάσαι. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο εαυτός μας. Φοβού τον εαυτόν σου. Τον εαυτόν σου, φοβού τον εαυτόν σου μέσα. Γι' αυτό λέει η Γραφή: Κύριε, σώσαμε εκ της ώρας αυτής. Και Κύριε, σώσαμε εκ δαιμονίου μεσημβρινού. Μεσημβρινού, ιδίως στα μεσάνυχτα. Πάμε τώρα, φεύγουμε λίγο από το θέμα, αλλά επιτρέψτε μια παρέκκλαση. Ιδίως στα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, λένε οι ψυχολόγοι, λένε οι στατιστικές, λένε τα δικαστήρια. Είναι αιχμή. Όπως στους δρόμους υπάρχει αιχμή αυτοκινήτων, έτσι τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, ένα μυστηριώδε πράγμα, γίνονται τα περισσότερα εγκλήματα. Τα μεσάνυχτα, τη νύχτα. Γι' αυτό στον Πόντο είχαν μια ωραία συνήθεια οι Πόντοι να σηκώνται τα μεσάνυχτα τη νύχτα και να κάνουν προσευχή. Φοβούνταν τα μεσάνυχτα. Ωραία. Και τώρα τα μεσάνυχτα της Ελλάδος είναι πολύ αμαρτωλά. Πάρα πολύ αμαρτωλά με τα νυχτερινά κέντρα. Διότι εκείνο το οποίο πρέπει κανείς να κάνει την ημέρα, το κάνει τη νύχτα. Σώσε με εκ δαιμονίου μεσημερινού. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με τα αυτά. Ότι μέσα μας υπάρχουν αυτοί οι πάλι. Οι δύο άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι. Ο ένας μας πρόχνει στον ουρανό και ο άλλος μας πρόχνει στη γη. Δύο άνθρωποι, δύο εγώ. Και γίνεται μια πάλι. Γίνεται. Θέλετε να εξετάσετε τον εαυτό σας. Για κάντε μια εξέταση. Μην μοιάζετε με αυτούς. Εγώ ποτέ άλλο δεν στεροχωριάμαι. Όταν ακούω, εγώ τι είμαι, εγώ είμαι καλός χριστιανός. Εγώ τι υπάρχει καλύτερος χριστιανός από μένα. Ο Άγνοια. Πρέπει να έρθει ένα Σοκράτη στον κόσμο να μας διδάξει προεκπροσώψιο ότι η πρώτη αρετή είναι η αυτογνωσία. Να γνωρίσει τον εαυτό σου. Να εξετάσει τον εαυτό σου. Να κάνει έρευνα του εαυτού σου. Να ρίψει τον προβολέα. Στα βαθύτερο είναι το εαυτού σου και θα μείνει κατάπληκτο. Λοιπόν, έτσι είναι. Για δείτε. Λέει ο ένας, ακούτε τώρα το διάλογο των Σιαμαίων αδελφών. Ακούστε διάλογο. Διαλέγονται. Αυτά είναι τραγική. Ο διάλογος των δύο παιδιών των Σιαμαίων είναι πολύ τραγική. Προκαλεί δάκρυα στη μάνα. Μιλάει το ένα, μιλάει το άλλο. Έχουν διάλογο τα Σιαμαίων. Ακούστε λοιπόν το διάλογο του Σιαμαίου συμπλέγματος. Λες, θέλω να κάνω προσευχή. Ο άλλος, όχι. Θέλω να πάω στην εκκλησία. Όχι. Άγρια φωνή. Θέλω να κάνω λιμοσύνη. Όχι. Θέλω να ξεμοιηθώ. Όχι. Στρεμπλίζει. Φωνάζει. Ποιος δεν τα αισθάνεται αυτά, παιδί μου. Είναι κανείς εδώ μέσα που δεν τα αισθανθήκατε αυτά. Θέλω να ζήσω αγνή ζωή. Όπως τώρα τα ανδρόγυνα, 40 μέρες δεν ζητιάζει με ένα με τον άλλο. Θέλω να ζήσω. Όχι. Σιαμαίος αδελφοί μέσα. Σεισμός. Καταποντισμός. Σεισμός. Τεκτονικός σεισμός. Με στα βάθη ψυχής μας. Θέλω. Στενοχωρέθηκα. Με πήρε ξαφνικά ένα τηλέφωνο από ένα χωριό. Και μια διαφορά με έναν άλλο άνθρωπο. Και του είπα, λέγω, ξέρω τη διαφορά σου. Και συνεβούλευσα να μην πας στο δικαστήριο. Και καλά έκανες. Αλλά τώρα λέω που είναι αυτό, να το συγχωρέσεις. Όχι, φώναζε από το τηλέφωνο, σαν να ακούγονταν να μιλούσε ο διάβολος. Όχι, λέω, σε παρακαλώ να το συγχωρέσει. Όχι, προσεπάτησα, τίποτε. Εγώ είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Α, δεν τον απειλώνεις. Μόνο ξέχασα, μετά το σκέφτηκα, να του πω το εξής. Εάν κάποιος σου μετρήσει 1, 2, 3, 1000 λίρες. 1000 λίρες. Εάν πας, ζητήσεις συγγνώμη και συμφιλειωθείς, θα σου μετρήσει ο άλλος 1000 λίρες. Τι λέτε, θα πήγαινε. Τούμπες θα έκανε. Ο άνθρωπε. Αυτό συγχωρήσεις είναι το λιγότερο πράγμα στον κόσμο. Το λιγότερο πράγμα. Δεν το κάνει. Όχι. Επιμένει. Έβαλε τον Πατριθεόκλητο. Τίποτα. Απολύτως. Επιμένει. Και οι δύο επιμένουν. Κανείς. Λοιπόν, βλέπουμε όλοι μας μέσα στα βάθη της καρδιάς μας αυτούς τους δύο τους Σιαμαίους αδελφούς να φωνάζουν και να ορίονται. Ο ένας να λέει γλυκά. Έλα κοντά στο Χριστό. Πλησία στο Χριστό. Όχι, λέει ο άλλος. Όχι. Στα βάθη της καρδίας μας. Τι θα γίνει λοιπόν? Να κάνουμε εγχείρηση? Να τους κόψουμε? Να χωρίσουμε? Εδώ είναι το μυστήριο. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Μάλιστα. Παραδείγματα. Μέσα σε αυτό. Να συγκεκριμένο. Περισσότερο. Δεν συμπληρώσω, γιατί σε άφησα αναπάντητο ένα ερώτημα και σας είπα να έρθετε εδώ για να ακούσετε ότι υπάρχουν και άλλοι αδελφοκτόνοι, ανθρωποκτόνοι. Λοιπόν, διαβάσατε το 5ο, το 6ο, το 7ο κεφάλαιο του Καταμαθαίου Ευαγγελίου, που υπάρχει η επιόρους προσευχή, υπέροχος προσευχή. Συνιστώ ιδιαίτερος να διαβάσετε το σύγγραμμα του αιμνίστου διδασκάλου μου και ιεροκήρυκος πατρός Σεραφείμ Παπακώστα η επιόρος ομιλία. Εκεί θα το δείτε αναπτυγμένο το θέμα αυτό. Λοιπόν, εκεί μέσα λέγει ου φωνεύσεις. Πολύ καλά, ου φωνεύσεις. Αλλά δεν είναι μόνο, λέει ο Χριστός, να πάρεις το όπλο να τον σκοτώσεις. Εάν λεοργιστείς, εάν θυμώσεις, εάν αγαπάς, το φόνο τον εξετέλεσες μέσα στην καρδιά σου. Πρώτα σκοτώνομαι ψυχικός, σκοτωμός είναι, τον σκοτώνεις, τον μισείς θανασίμως. Δεν μπορεί να τον σκοτώσεις, γιατί σκέφτεσαι τα δικαστήρια, σκέφτεσαι τον εισαγγελέα, σκέφτεσαι περιπέτειες, σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που δεν κάνεις εξωτερικός, διότι φοβείσαι την ανθρωπίνη δικαιοσύνη, το κάνεις εσωτερικός και τον σκοτώνεις μέσα στην ψυχή σου. Τον σφάζεις, τον σκοτώνεις. Και το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που έψελε τον ύμνο της αγάπης και λέγει: ο μισόν των αδελφών αυτού, όποιος μισεί των αδελφών αυτού, ανθρωποκτόνος εστί. Και τώρα σε ρωτώ, ποιος. Καλά, δεν έκανες φόνο. Εγώ δεν έκανε φόνο. Καλά, δεν έκανες φόνο. Αλλά τον σκότωσες μέσα μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, πέντε φορές. Πέντε φορές. Στάζει αίμα η ψυχή. Ανθρωποκτόνος είσαι. Και ποιος από εδώ που είστε εδώ μέσα στην εκκλησία δεν αισθάνθηκε αυτό. Αυτή την ενόχληση του μίσους, του φοβερού μίσους εναντίον της καρδίας σου, κανείς. Λοιπόν, είσαι φωνεύστη προθέση, είσαι φωνεύστη διαθέση. Αλλά τέτοιο δεν το ξεχνούσε ποτέ, δεν το ξεμολογείς, δεν το λες ποτέ αυτό. Λες μόνο τις εξωτερικές σου πράξεις. Και σε άλλο παράδειγμα, ου, λέει ο Χριστός συμπληρώνων, ου μη χεύσεις, ότι δεν επιτρέπεται να έρθεις σε επαφή σαρκική με μια γυναίκα, με ξένη γυναίκα. Καλά. Δεν εμίχευσες. Αλλά τι λέει ο Χριστός. Όποιος εμβλέψει, λέει, προς το μιχεύσε, προς μια άλλη γυναίκα με μάτι αυτό, αυτός μίχευσε αυτή στην καρδιά. Δεν είναι μόνο εξωτερική μιχεία. Ποιος σας το είπε. Είναι εξωτερική μιχεία. Περπατάς στον δρόμο. Βλέπεις μια γυναίκα. Δεν σε φοβερεί να τη δεις, αλλά να τη δεις με μάτι πονηρό, διότι τώρα είναι μάτια Μιχαλίδος γενεάς. Με μάτια την κοιτάζουν τη γυναίκα και ξεγυμνώνουν τη γυναίκα. Και γίνεται κροπολίων κινούμενο μέσα στους δρόμους. Και γίνεται ένα προχθές στην Πτολεμαϊδα έκλαψα. Σε ένα φοβερό φαινόμενο. Στα δισκοτέξ που φυτρώσανε σαν μανιτάρια επάνω στην κοπριά της κοινωνίας μας, σε ένα κατά τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, ειδοποιούν την αστυνομία. Τυχαίως. Τρέχει στην αστυνομία, πάει ο αστυνόμος, μπαίνει μέσα. 100-200 άνθρωποι που ήταν νεαροί δεν τον προσέξανε τον αστυνόμο. Τα μάτια τους καρφωμένα. Αντιφάγα! Όπως η κατσίκα δεν κουράζεται να τρώει συνεχώς το χορτάρι, τα πορνικά τρώνε τη γυναίκα με τα μάτια. Με τα μάτια κοιτάζανε. Αντιφάγα μάτια! Υπόρχε ο αστυνόμος. Είχαν καρφωμένα τα μάτια επάνω σε εκείνη εκεί που ήταν δυστυχισμένοι, ολόγυμνοι! Και τυλούζανε με σαμπάνιες. Τρομερά πράγματα. Πορνείο λοιπόν είναι το δισκοτέξ. Και πορνείο να γίνεται παστόπος. Λοιπόν, τι το αφρός να λες. Εξωτερικός δεν επόρνευσες, εξωτερικός δεν εμίχευσες, εσωτερικός όμως εμίχευσες και εξεκόψεως αυτής δεν έχεις καθαράν καρδία. Και έτσι αν εξετάσουμε τους εντορές θα είδαμε «Α, είναι μερικοί, είναι σπουδαίοι, πολλοί άλλοι». Και όλοι κατ' το μάλλον ήτος έχουν μέσα την υποκρισία. Εξωτερικός, «Α, σου λέει, τι άγια γυναίκα είναι αυτή, σπουδαία γυναίκα, σπουδαία, α, τι άγιος άνθρωπος είναι αυτός, α». Τι Άγιος. Δεν είμαστε καρδιό. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στο βάθος της καρδιάς. Εάν την ώρα αυτή εκείνος που διαβάζει το Ευαγγέλιο, που κηρύττει το Λόγο του Θεού, που λειτουργεί, που κρατάει τα άμφια, εάν μέσα στην καρδιά εκείνη αφήσει τον εαυτό του και παρασυρθεί από τα ρεύματα της αμαρτίας και μέσα στο εσωτερικό εργαστήριο της ψυχής, στο μυστικό εργαστήριο της ψυχής, τελέσει την αμαρτία, πάβει πλέον να έχει καθαρά καρδία. Το άλλο πόσο μοιάζει. Λέει ο Χριστός ότι μοιάζομαι, λέει, με τους τάφους που απ' έξω έχουν οι τάφοι στολισμένοι. Λουλούδια έχουν, τριαντάφυλλα έχουν, δοχεία ωραία έχουν, πλάκες μαρμάρινες έχουν. Μια σήκωσε την πλάκα, για πίνε παρακάτω, τι θα δεις. Σκολίκο βρώμα και δυσοδεία. Έτσι λοιπόν εξωτερικός. Είμαστε ωραίοι, άγιοι, θαυμαστοί, φαινόμενα κλπ. Αλλά μέσα εσωτερικά την ψυχή μου. Ψυχή μας είναι ακάθαρτος. Καρδία καθαρά αν χτίσουν μια. Να λοιπόν σας εξήγησα σήμερα. Σας έδωσα μια εικόνα του εσωτερικού βίου. Και όποιος θέλει από εσάς να δει εικόνες του εσωτερικού βίου αλλεπάλληλες. Μία, δύο, τρεις. Θα ήταν ευτύχημα αν είχαμε χώρο εδώ πέρα. Να ζωγραφίσουμε 7-8 εικόνες της καρδιάς. όπως πας στον καρδιολόγο και περνάς εικόνες και αγωνιάς να μάθεις πώς είναι η καρδιά μου, πώς είναι η καρδιά μου. Και ο γιατρός, καλά είναι, γιατρά, αισθάνεσαι χαρά. Και άμα σου πει, λαμβάνεις τα φάρμακα ή θεραπεύεις την καρδιά. Λοιπόν, έτσι υπάρχει και καρδιολόγος. Και καρδιολόγος είναι ο πνευματικός πατέρας. Και εξομολόγηση ιερά που σου παρουσιάζει τα βάθη της καρδιάς σου και σου παρουσιάζει το ιστορικό της ψυχής μου. Υπάρχει ένα βιβλίο ρωσικό, θαυμάσιο, ένας αστικής Ρώσος. Το έγραψε, λέγεται Ο Καθρέφτης, ο πνευματικός καθρέφτης. Βιβλιάκι μικρό που δεν ξέρω να το έχετε. Πολύ να το πάρετε, να το αγοράσετε. Να δείτε εκεί πέρα τι διαφορετικές φάσεις του εσωτερικού μας κόσμου, των Σιαμαίων αδελφών. Μάλιστα, αδελφοί. Καλείαν καθαρά να χτίσουν εμεί ο Θεός και ευθέσαι εγγέλισον τη εγκάτη μου. Μάλιστα. Αυτό το αίσθημα που λείπει σήμερα, αυτό το γνώτησε αυτό, λείπει σήμερα. Λείπει. Είδε που ψάλει η Εκκλησία μας. Λέγε, βρε Μιχάλη, που είσαι από κάτω, να δούμε, θυμάσαι αυτά που ψάλεις, το ψαλες. Ατενίσαι, λέει, προς τον ουρανό. Λέγε εσύ, λέγε ατενίσαι. Ουδή να με λέει ατενίσαι προς τον ουρανό, λέει, ψωστώματα. Διότι αισθάνομαι ότι είμαι αμαρτωλός. Αμαρτωλός. Και δι' αυτό που όλοι νύστη, αλλάσει τιμή το αμαρτωλό. Λοιπόν, το αίσθημα αυτό της αυτογνωσίας, της βαθιάς, της γνώσεως, της ψυχής, μας το καλλιεργεί η Αγία μας Εκκλησία. Το είχαν όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι. Ένα δε περίεργο πράγμα. Όσο περισσότερο είναι ένας Άγιος, τόσο περισσότερο αισθάνεται. Τώρα λένε μάλιστα θα ανακαλύψουν τελειότερα εργαλεία της καρδιάς που θα ακούνε περισσότερο μέσα τον ήχο της καρδιάς. Όσο λοιπόν προχωρεί κανείς η επιστήμη, αλλά τόσο προχωρεί και η γνώση του εαυτού μας και συλλαμβάνει κανείς μέσα τα μυστικά. Το ομολογεί. Θα σκανδαλιστείτε απόψε να σας πω. Θα σκανδαλιστείτε, διότι όλοι έχετε μια έννοια του Αγίου. Σου λέει Άγιος, λοιπόν, ένας Άγιος, ασκητής, που από την ασκητοσύνη του απέθανε 49 ετών. Ένας Άγιος Ιεράρχης, ένας σπουδαίος Ιεράρχης, ένας σοφός Ιεράρχης, που άμα τον διαβάζω κλαίω. Ποιος είναι ο Άγιος Βασίλειος? Αγνός, παρθένος, άγγελος. Τι λέει ο Άγιος, μη σκανδαλιστείτε. Με γυναίκα δεν κοιμήθηκα, αλλά παρθένος ουκοιμή. Το καταλάβατε? Με γυναίκα δεν κοιμήθηκα, αλλά παρθένος ουκοιμή. Τι ζυγαριά έχει αυτός? Πώς ζύγιζε τον εαυτό του αυτός ο Άγιος? Τι σημασία, δεν άνοιξες τη γυναίκα? Την αγγίζεις με τα νωρά χέρια, την αγκαλιάζεις με τα νερά χέρια. Είσαι και πόρνος και μοιχός και ακάθαρτος. Αλλά έπρεπε να έχεις την αυτογνωσία ενός μεγάλου βασιλείου. Και να μου λες εγώ, αναδέστατο, εγώ δεν σκότωσα, εγώ δεν επόρνευσα, εγώ δεν έκανα τίποτα. Πολύ καλά. Και μετά αυτά αμνηστεύεις τον εαυτό σου, εκκρίνεις διάταγμα αμνηστίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ λεπτό πράγμα ο χριστιανισμός. Τούτο το αισθάνεται ακόμα. Ποια το αισθάνεται? Οι Κασιανοί. Που τη θεωρούν την Κασιανή σαν μια αμαρτωλή γυναίκα, πολύ αμαρτωλή. Δεν ήταν τέτοια, αγνή ήταν. Κι όμως, μετρώντας, ζυγίζοντας τον εαυτό τους μέσα στο ερημητήριο, αμαρτυρό μου τα πλήθη, τι σε ξεχνιάστη ψυχοσώστα στο τύρ μου. Τούτο το αισθάνονται οι Άγιοι, τούτο το αισθάνονται ο Δαβίδ, όταν έλεγε καρδία καθαρά να χτίσουν εμεί ο Θεός και αυτές εγγέννησαν εν πάση. Αυτές εγγέννησαν τις εγκάτες μου, δώσ' μου ένα τέτοιο. Το συμπέρασμα τελείωσε, αδελφοί μου. Όσο μπόρεσα, πενιχρά, πτωχά, σας παρουσίασα με την γλώσσα της γραφής, με την γλώσσα της ψυχολογίας, η οποία συμφωνεί κατά γράμμα με την γλώσσα της γραφής κλπ. Σας παρουσίασα το εσωτερικό δράμα του ανθρώπου, το οποίο έπαιξαν οι αρχαίοι κλασικοί μας φιλόσοφοι, το οποίο παίζει ο Σέξπιρ μέσα στα δράματά του και παντού, και ότι σας παρουσίασα τους δύο ανθρώπους μέσα που έχουμε, το διπλό εγώ, που πρέπει να το καθάρουμε και να το ξαγνήσουμε κλπ. Τελειώνω με ένα ανέκδοτο, με ένα μικρό, μια μικρά ιστορία. Υπήρχε ένας ασκητής. Και αυτός ο ασκητής, όταν πλησίαζαν η μέρα των Χριστουγέννων, ήθελε, έκανε τάμα να πάει στους Αγίους Τόπους να δει τη Βηθλεέμ, τον τόπο που γεννήθηκε ο Χριστός. Είχε τάμα να κοιμηθεί τη νύχτα των Χριστουγέννων, τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός, επάνω στο μέρος που είναι ο ναός τη γεννήσεω του Σωτήρου Χριστού Στέρωσαν. Εκεί ήθελε να κοιμηθεί. Ο Θεός τον νίκουσε, ταξίδευσε μακριά τα ταξίδια τότε, έφτασε στους Αγίους Τόπους και τη νύχτα των Χριστουγέννων, ενώ όλοι φύγανε, αυτός έμενε μες στο ναό και όλη η νύχτα εκοιμάτω, λογοκοιμάτω, επάνω στον, εκεί στο μέρος όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Λοιπόν, Τι έγινε, τι συνέβη, τι συνέβη, εμένα λέτε, τι συνέβη, για ακούστε. Τη νύχτα είδε όραμα, πάχνω οράματα, είδε το Χριστό να κατεβαίνει από τα ύψη του ουρανού, ακτινοβόλος, τον έπιεσε ρίγος, ρίγης. Ω Χριστέ, σε ευχαριστώ που σε βλέπω να έρχεσαι προς εμένα τον αμαρτωλό. Το Χριστός του λέει, Ιερώνυμος λιγόνταν ο αστητής, Ιερώνυμε, με αγαπάς? Δεν σε αγαπώ, Κύριε, ψέματα μου λες. Μα Κύριε, σε αγαπώ από τα μικρά χρόνια, από την Άγια Μητέρα μου, από το σχολείο, από το Πανεπιστήμιο. Σε αγαπώ, ψέματα μου λες. Μα Κύριε, σε αγαπώ, σου έδωκα ό,τι είχα. Την περιουσία του πατρός μου την εμοίρασα στους φτωχούς. Την νιώτη μου σε σένα. Τα οικογενειακά θέργητρα δεν εγνώρισα. Δεν παντρεύτηκα. Έμεινα καλόγερος. Τι άλλο θέλεις από σε? Τι ζητείς, τι άλλο θες από μένα? Και άκουσε φωνή. Τι φωνή? Ιερώνυμε, την καρδιά σου. Την καρδιά σου. Όλα να τα δώσουμε. Για να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Τίποτε δεν κάναμε. Αχ, αυτή η καρδιά δίνεται σε έναν άντρα. Θα μιλήσω σκυρά. Την καρδιά τη δίνει νέα στον άντρα. Στον άντρα, τον θεωρεί άγγελο. Την καρδιά την ο άντρα σε ένα γίνεον. Την καρδιά τη δίνουμε στα χρήματα παντού. Στο Χριστό δεν την έχουμε την καρδιά μας. Ή πολύ λίγο. Μικρά και ασήμαντος είναι η καρδιά. Ας δώσουμε την καρδιά αυτή. Βρωμερά μας είναι η καρδιά. Ούτε σιλιά δεν την τρώνε. Είναι τόσο βρωμερά η καρδιά μας. Τώρα πλησιάζει 25 Μαρτίου και αυτοί οι ήρωες του 21 είχαν βαθύ το αίσθημα της ταπεινώσεως και αμαρτωλωτός. Λέγουν για τον παπά Φλέσσα, τον ηρωικόν εκείνο ηρωομόναχο, όταν έφτασε στο Μανιάκι, κατάλαβε ότι έφτασε στο τέλος του. Τέλος. Την επόμενη μέρα δεν θα υπήρχε πλέον στη ζωή. Το κατάλαβε. Και με δάκρυα στα μάτια πήγε, βρήκε έναν καλόγερο και γονάτισε μπροστά του. Και του λέω, καλόγερο, σε μένα έρχεσαι, τι είμαι εγώ? Δεν σε σένα γέροντα έρχομαι. Τι λέγει μέσα? Έχω γέροντα λάσπη στην καρδιά. Λάσπη στην καρδιά, καθάρισέ με. Έχω λάσπη στην καρδιά. Ω Θεέ μου, τα λόγια αυτά τα πτωχά που σας είπα απόψε, θέλω να τα στείνετε, να τα σταθείτε όλοι. Και όχι να τα στείνετε όλοι, αλλά και να τα διαδώσετε. Οι άντρες στις γυναίκες, οι γυναίκες τους, οι γυναίκες, τα παιδιά, όλα. Δεν αισθανθούμε το μεγαλείο της θρησκείας μας και να γίνει σε εμάς το χωρίον αυτό. Ένας άπιστος που διάβαζε τη γραβή δεν εμπίστευε, δεν εμπίστευε. Όταν έφτασε αυτό, καρδία καθαρά, αν χτίσω εν εμοί ο Θεός, όλα εδώ πιστεύω. Το Ευαγγέλιο, το γραφή δεν είναι. Τέτοιος λόγος δεν υπάρχει πουθενά. Ας πούμε λοιπόν όλοι μας απόψε, καρδία καθαρά χτίσον, δώσ' μας, πάρε την καρδιά μας, την βρωμερά καρδιά, την ακάθαρτο καρδιά, που είναι γεμάτη από όλες τις ακαθαρσίες του κόσμου, Σταύρος Αυγίου. Πάρε την καρδιά μας, Χριστέ σταυρωμένε. Πάρτε την καρδιά μας και καθαρισέ της μέσα στα λουτρό, μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, μιας μετανοίας εξουρογήσεως, για να ακούσουμε κι εμείς με ενημέραν αυτό που είπε ο Χριστός. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται.